Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Егерме дүртенче августта Кукмара мөхтәсибәтендә 9-нчы мәшкәрә укуллары төбәгара фәнни гамәли конференция үтте. Ул Татарстанда Мәүлид айы кысаларында уза торган чараларны башлап җибәрде. Чарага Татарстан казыйлары, аксакаллары, имам мөхтәсибләре, дин әһелләре һәм җәмәгать эшлеклеләре, шулай ук җирле мөселманнар 300-дән артык кеше җыелды. Мәртәбәле кунаклар һәм конференцияда катнашучылар арасында җитәкчеләр, тарихчылар, туган якны өйрәнүчеләр, педагоглар, махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның гаилә әгъзалары бар. Татарстанның мусульман җәмәгатьчелеге әлеге мөһим чарада шушы бөек айның башлануын һәм хиҗри исә буенча пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тууына 1500 ел тулуны билгеләп үтте. Татарстанда беренче мәүлидне үткәрү урыны итеп Мәшкәрә авылы юкка гына сайлап алынмады, катнашучылар авылның беренче җәмигъ мәчетенә җыелды. Мәчет реставрациядан соң рәис катнашында Корбан бәйрәмендә ачылды. Ул Татарстанда 1791-1793 елларда кирпечтән салынган иң борынгы авыл мәчетләренең берсе булып тора. 9-нчы мәшкәрә укуларында фикер алышуга чыгарылган төп тема Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рухи мирасы бәхеткә юл дип аталды. Конференция катнашучылар утырыш башланыр алдыннан мәшкәрә авылы зиратында булып, биредә җирләнгән галимнәр һәм татар халкының күренекле шәхесләре рухына дога кылды. Зиратның якынча мәйданы 3 гектарны тәшкил итә. Анда дин әһелләре, галимнәр, хәйрәчеләр, имамнар һәм башка танылган шәхесләр җирләнгән. Авыл имамы Кукмара мөхтәсибе Аксакаллар шурасы рәисе Мөнир хәзрәт Йосыпов Мәшкәрә мәчете һәм җирле тарихи зиратны саклап калуга зур өлеш кертте. Күкшел авылы мәдәният йортында узган конференцияның пленар өлешендә сәлемләү сүзләре белән Татарстан мөфтие Гамил хәзрәт Самигуллин, Татарстан баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды директоры Нурия Хашимова һәм башкалар чыгыш ясады. Гамил хәзрәт Самигуллин җыенда катнашучыларны сәлемләп, быел Мәүлиднең хиҗри ел буенча Аллаһ Хиҗрисенең 1500 еллыгы белән истәлекле булуын искәртте. Ул үз чыгышында Мәүлиднең фазилетләре, аны үткәрүнең мөһимлеген һәм кирәклеген билгеләп үтте. Мөфти хәзрәт җыенда катнашучыларына 29 августта Казанда узачак Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууына багышланган шәһәр күләм Мәүлид бәйрәменә чакырды. Мәүлидне оештыручылар төрле яшьтәге кунаклар өчен бай дини мәгърифәтчелек программасы әзерләде. Мәүлиднең иң онытылмас мизгеле булып хаҗ һәм умрәгә юлламалар уйнату торачак. Алга таба 9-нчы мәшкәрә укуларында төрле темалар, шул исәптән пәйгамбәрбез Мөхәммәднең бөек мирасын өйрәнүнең актуаль аспектлары, сөннәтне тарату, яшь буынны ислам рухи әхлакый кыйммәтләренә нигезләнеп, шулай ук ислам рухында тәрбияләү белән бәйле башка мөһим мәсьәләләр каралды. Спикерлар шулай ук татар шәҗәрләрен өйрәнүгә, Мәшкәрә авылы һәм мәчете тарихын, шулай ук борынгы Мәшкәрә зиратындагы кабер ташларын тикшерүгә кагылышлы карашлары белән уртаклашты. Танылган галимнәр һәм тарихчылар чыгыш ясады, алар арасында Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Хадиев, Казан шәһәренең Апанай мәчете имам хатыбы, тарих фәннәре кандидаты Нияз хәзрәт Сабиров бар иде. Конференциядан соң Мәшкәрә авылындагы беренче җәмигъ мәчетендә Мәүлид ан-Наби уздырылды. Хәзрәтләр вагыз сөйләде, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә атап нәшидләр әйтелде. Аннары өйлә намазы укылды һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм һәлак булганнар, шулай ук ватан иминлеге өчен дога кылынды. Шулай ук Кукмара районының Балыклы авылында Үзәк урам 20-нче йорт адресы буенча яңа Ихлас мәчете ачылды. Ул авылның иң матур җирендә урнашкан 1994 елдан бирле эшләнгән иске мәчет урынына төзелгән. 2024 елда җирле халык иске бинаны сүтү турында карар кабул иткән һәм шул ук елның 10 июлендә яңа мәчетне төзү башлаган. Һәм бер ел эчендә төзеп тә бетергән хәзер авылда җәмәгать белән намаз уку, дини йолалар үткәрү, динне өйрәнү өчен уңайлы урын бар. Яңа Ихлас мәчетен ачу тантанасына югары дәрәҗәле кунаклар җыелды. Алар арасында Татарстан мөфти Камил хәзер Самигуллин, баш казыебыз Җәлил хәзер Фазлыев, ислам динен кабул итүгә 1000 ел тулу мәдрәсәсе директоры Ильяс хәзер Җиһаншин һәм башка шәрәфле кунаклар бар иде. Мөфти Камил хәзрәт мәчет төзелешендә катнашучыларга тирән рәхмәтен белдерде, шул нисбәттән һәркайсына рәхмәт хатлары тапшырды. Мәчетне ачу тантанасына тантанасында катнашкан башка жетекчилер һәм дин әһелләре дә халыкка дини тәрбия бирү, рухи әхлакый кыйммәтләрнең үсеше мөһимлегенә һәм балаларны ислам традицияләренә туры китереп тәрбияләүнең кирәклегенә игътибар иттеләр. Мәчетнең беренче катында ираклар өчен 200 кеше сыйдырышлы иркен намаз залы, шулай ук имам бүлмәсе урнашкан, аска катта балалар өчен уку сыйныфлары, хезмәткәрләр өчен бүлмә, ашхана урнашкан, бинада бөтен уңайлыклары булган тәһарәтханә, шулай ук бар мәчет электр белән яктырту һәм җылылык белән тәэмин итү системаларына тоташтырылган. Мәчет территориясы матур кыйма белән әйләндереп алынган, мәчеткә килүчеләр өчен бөтен уңайлыклар тудырылган, асфальт салынган һәм газон чәчелгән парковка да бар. Алга таба мәчет янында балалар мәйданчыгы булдыру көтелә. Егерме бишенче август көнендә Татарстан Диния нәзәрәтендә Казанда шәһәр күләм Мәүлид бәйрәмен оештыруга һәм уздыруга багышланган матбугат конференциясы узды. Журналистлар белән очрашуда Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хасанов, мөфтиятнең аппарат җитәкчесе Ирек Арысланов катнашты. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хасанов 23 август көнне ахшам намазыннан соң Мәүлид ае башлануы турында искәртте, мөбарәк айның фазилетләре турында сөйләде. Алга таба матбугат очрашуында 29 августа Казанда Иске Татар бистәсендә шәһәр күләм Мәүлид бәйрәмен үткәрүгә кагылышлы мәсьәләләргә ачыклык кертүгә багышланды. Әлеге чара татар дин галиме Шиһабуддин Марҗани һәйкәле янында көндүзге сәгать 3-тә башланачак. Быел бәйрәм бөек юбилей хиҗри буенча Аллаһ хиҗисенең 1100 еллыгы белән истәлекле. Шуңа күрә Диния нәзәрәте беренче тапкыр республика җитәкчелеге, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Казан шәһәре башкарма комитетының Иске шәһәр префектурасы ярдәм дә шараны бик зур итеп һәм республика көнен бәйрәм итү кысаларында оештырыла. Мәүлидне оештыручылар төрле яшьтәге кунаклар өчен бай мәдәни программа әзерләде. Мәүлиднең ратылмас мизгеле булып хаҗга һәм гомрәгә юлламалар уйнату торачак. Анда мәүлидкә килгән һәр мөселман катнаша ала. Мөселман календарындагы иң күргән айларның берсе халыкта мәүлид дип йөртелүче Рабиул Аввал айы 22 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Хиҗри исәп буенча Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тууына 1100 ел тулу уңаеннан шаралар Татарстанның 1600-дән артык мәчеттән 48 мөхтәсибәтен кулашлаячак. Фәнни җыеннар, төрле бәйгеләр, викториналар, спорт ярышлары үткәрү көтелә. Искәртеп үтик, мәүлид айы Аллаһның соңгы илчесе, сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм туган ай булуы белән истәлекле. Мәүлид сүзе гарәп телендән тәрҗемә әйткәндә туу дигәнне аңлата, ә Мәүлид ан-Наби пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дөньяга килүен аңлата. Мәүлидне Рабиул Аввал айы дәвамында үткәрү гадәткә кергән, ә менә Рабиул Аввалның 12-нче көне 4 сентябрьдә пәйгамбәрнең нәкъ туган көнендә Мәүлид кичәсе Болгарда Ак мәчеттә үтәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Мәрҗани мәчетенең имам хатибы, Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Рауил Хәзрәт Зуфаров белән шушы Мәүлид турында сөйләшүне дәвам итербез. Аның безнең халкыбыз өчен рухи файдалары турында да сөйләшеп үтербез. Дин ва мәгъишәт рубрикасын шушының белән тамам. Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.